Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja tutkimusprofessori Niilo Kauppi Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa jatkamaan keskustelua EU-vaaleista.
Kiitos.
Konservatiiveista ja keskustaoikeistolaisista muodostuvan EPP-ryhmä ja sosiaalidemokraattien SD-ryhmä ovat perinteisesti muodostaneet enemmistön Euroopan parlamentissa, mutta nyt niille povataan tappiota jopa niin suurta, että enemmistöasema ei enää olisi heillä näillä kahdella. Niin kuinka merkittävä muutos se olisi Euroopan parlamentissa? Teija Tiilikainen.
No paljon riippuu tietysti siitä, että mitä tapahtuu sitten näille muille ryhmille. Eli kyllä pidän sitä tässä ratkaisevana. Eli jos nyt syntyy, niin kuin ennakoidaan, niin tämmöinen laajentunut keskiryhmä, liberaali ALDE-ryhmä, joka sitten tällä Macronin puolueella täydentyy jonkunlaisen koalition muodossa, niin lienee aika helppo saada enemmistöjä aikaan sitten ALDEn ja konservatiiviryhmän tai sosialistiryhmän kesken, mutta tässä nyt ilmeisesti kuitenkin ennakointi, jos osuu oikeaan, niin viittaa siihen, että EPP-ryhmä olisi reilusti suurempi kuin sosialistiryhmä. Ja tässä tietysti Brexitkin vaikuttaa taustalla siten, että se sitten, jos se nyt tässä tapahtuu tämän vuoden aikana, niin vaikuttaa tähän sosialistiryhmän kokoon, koska siellä paljon Labour-puolueen meppejä on. Eli ei tämä nyt ehkä sitten kuitenkaan niin radikaali muutos, vaikka historiallinen onkin, niin näiden enemmistöjen aikaansaamisen näkökulmasta. Että kyllä se suurempi muutos on sitten siellä puolella, että miten nämä kriittiset asemoituvat parlamenttiin ja pääsevät vaikuttamaan sen työhön.
Puhutaan niistä kohta. Todellakin Ranska on tässä kiinnostava. Presidentti Emmanuel Macronin puolue, La République en Marche, oli iso poliittinen voima, kun Macron valittiin presidentiksi, mutta se ei ole koskaan ollut Euroopan parlamentissa. No, Teija Tiilikainen arvioi, että tuleeko se ALDE-ryhmään, mutta Niilo Kauppi, mikä on arvioisi? Mitä Macronin puolue tekee?
No, tällä hetkellä näyttää siltä, että liittyy ALDE-ryhmään, mutta siinähän on myös poliittista kädenvääntöä Giefer Hofstadtin, joka on siis ALDE-ryhmän vetäjä ja Macronin välillä koskien näitä Spitzenkandidaatteja, näitä kärkiehdokkaita komissioon. Ja se jää nähtäväksi, mutta nyt näyttää siltä, että Macron ja Verhofstadt liittyvät samaan puolueeseen tai puolueryhmittymään, joka sitten muuttaa nimeään todennäköisesti ALDEsta johonkin muuhun, mutta että tämä keskustaliberaali painotus pysyy siinä. Nyt tietysti kiinnostavaa on se, että mitä tapahtuu sitten siellä äärioikealla. Että nythän...
Niin, mutta miksi Macronille ei kelpaa tai Macronin puolueelle ei kelpaa ALDE sellaisenaan?
Ei hän ole samaa mieltä monesta asiasta poliittisesti Verhofstadtin kanssa ja hän haluaa esiintyä Euroopan pelastajana, Emmanuel Macron, useita vuosia nyt halunnut esiintyä sellaisena. Ja mikäli hän haluaa sellaisena olla, niin silloin hänen täytyy olla pääroolissa, eikä Guy Verhofstadtin.
Eli pikemminkin päinvastoin joku ryhmä pitäisi liittyä häneen, mutta te jotain.
Varmasti tässä on juuri tästä johtajuudesta kysymys ennen muuta, että ALDE-ryhmän sisällä on jo nykyisellään jonkun verran eroja. Se on kuitenkin tällainen EU-myönteinen ryhmä, jotkut edustajat jopa liittovaltiollisia, mutta sitten meidän keskustapuolue esimerkiksi keskusta siellä, ja että siellä on sisäistä vaihtelua sen verran, että ehkä ne macronilaisetkin sinne mahtuisivat, mutta toki ennakoidaan suurta ryhmää ja Macronin profiilia ja rooli eurooppalaisessa politiikassa on sellainen, että vaikea on varmasti liittyä johonkin vanhaan joukon jatkoksi, vaan pikemminkin haetaan sitä johtoroolia sitten. Mutta paljon näitä samoja arvoja, siellä on vahvaa integraation syventämisintoa, sisämarkkinaprojektin kehittämisen tarvetta nähdään, unionin globaalia roolia, tällaista eteenpäin katsovaa integraatiota.
Mutta siis tämä ALDE-joukkoryhmä, jos se pysyy sellaisena tai mikä sen nimi nyt sitten onkaan, niin siitä tulee kuitenkin merkittävämpi toimija.
Kyllä,
Euroopan parlamentissa.
Kyllä, kasvaa koko ajan. Nyt sitten kun sekä EPP-ryhmä että sosialistiryhmä kutistuvat jonkun verran, niin nähdään sitten, että miten nämä voimasuhteet asettuvat.
No entä sitten ne uudet? EU-vaalien yhteydessä on paljon puhuttu populistisen laitaoikeisto ja uusien ryhmien esimarssista. Joissakin arvioissa on sanottu, että he saisivat jopa neljänneksen. Jotkut ovat sitä mieltä, että kolmanneksen. Halla-aho puhuu jopa toiseksi suurimmasta ryhmästä samanmielisten joukosta. Mutta miltä tällä hetkellä näyttää? Millaista voittoa tälle joukolle luvataan?
No, he saattavat saada niitä ääniä, mutta sehän ei vielä kerro mitään siitä, että minkälaisia poliittisia ryhmittymiä sinne parlamenttiin sitten muodostuu ja miten se toimii se ryhmä. Yksi tällainen kysymys on se, että tämä ryhmä saattaa muodostua, mutta kuinka he äänestävät, kuinka he toimivat, onko heillä yhteistä ohjelmaa. Siellä on hyvin erimielistä porukkaa, jos ajattelee AfD:tä ja tätä Ranskan Le Penin liikettä ja jopa Salvinin liikettä, niin siellä on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä, esimerkiksi koskien Venäjää. Venäjä on yksi tällainen tärkeä asia. Miten he saavat itsensä organisoitua siellä parlamentissa, on se ratkaiseva kysymys. Että ei olekaan selvää, että se onnistuisi.
Se on juuri näin, että tätä voittoa, suurta voittoa on aikaisemminkin povattu ja sitten on kuitenkin käynyt niin, että se pääasiallinen vaikuttaminen Eurooppa-politiikkaan on tapahtunut siellä jäsenmaiden tasolla. Eli että kun ideologiat on kansallismielisiä, on tällaista penseää, jos ei vihamielistä suhtautumista integraatioon tai kansainväliseen yhteistyöhön yleensä, niin näistä lähtökohdista on hyvin vaikea ponnistaa sitten tällaisen Euroopan tason yhteistyöhön jopa niin, että se pitäisi sisällään yhteisen poliittisen ohjelma, johon sitten vielä sitouduttaisiin tosiaan, niin kuin Niilo sanoi, näissä parlamentin äänestyksissä. Eli aina on ollut tätä jonkunasteista uhoa ja selkeästi tavoitteena on ollut muodostaa suuria yhteisiä ryhmiä, mutta sitten kun se asia on käsillä ja on pitänyt sopia sitten näistä ohjelmallisista tavoitteista, niin se ikään kuin lopputulos on ollut, että tarvitaan aika monta ryhmää. Ja sitten on vielä ollut aina suuri joukko edustajia, jotka on jäänyt sitten sitoutumattomiksi, että ja esimerkiksi just näitä Kreikan kultaisen aamukoita hyvin poliittista äärilaitaa edustavia, niin ovat jääneet sitten kokonaan ryhmien ulkopuolelle. Että tämä on nyt se iso kysymys, että onko tässä nyt historiallinen käännekohta ja oikeastaan se nähdään sitten vasta lopun perin, kun parlamentti käynnistää toimintansa, että vaikka ryhmä syntyisi todella, niin miten toimintakykyinen se on.
Niin jo vuonna 2014 nämä kansallismieliset euroskeptiset maahanmuuttovastaiset ryhmät, hehän menestyvät todella hyvin, mutta hajautuvat sitten kolmeen eri ryhmään siellä parlamentissa. Mm-hmm. Mutta nythän tämä Italian Legan puheenjohtaja Matteo Salvini kavailee tällaista uutta ryhmää, allianssia. Uskotteko, että hän saa sellaisen ryhmän, samanmielisten ryhmän kasaan?
Mä oon aika skeptinen kyllä tämän asian suhteen. Jos tutkimukset myös osoittaa, että nämä ryhmät on äänestänyt hyvin eri tavalla niin kuin viime kaudella Euroopan parlamentissa, että miten siitä saa yhtenäisen ryhmän, niin on hyvin vaikea nähdä tätä. Siinähän on myös tämmöistä henkilökemiaprobleemaa, että esimerkiksi Salvin ja Le Penin välillä, että vaikka nyt Le Pen tietenkin esittää asiaa näin, niin nyt syntyy tällainen uusi mahtava ryhmä, niin ei se ollenkaan selvää, että näin tulee käymään. Että siinä mielessä, ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että jos ajattelee parlamenttia, näitä positioita parlamentin sisällä, siis valiokuntien puheenjohtaja, nämä merkittävät asemat, niin tämähän on myös sit se ratkaiseva tekijä, että miten he pääsevät, miten nämä henkilöt sitten pääsevät näihin asemiin. Ja tämän suhteen tutkimukset osoittaa, että yleensä henkilöt, jotka pääsevät näihin merkittäviin asemiin, ovat sellaisia, jotka ovat olleet pitkään parlamentissa, useita kausia. Nyt jos tässä tulee uusia henkilöitä näissä ääriliikkeissä, hyvin vaikea nähdä, että miten he pääsevät sitten vaikuttamaan konkreettisesti parlamentin työhön.
Kyllä, ja sitten nämä EU-kriittiset puolueet on keskenään hyvin eriseuraisia. Tässä oli esillä jo tämä Venäjä, joka on yksi jakolinja. Osa niistä veljeilee, niin kuin Le Pen, Itävallan vapauspuolue, näyttävästi Putinin kanssa ja hakee tällaista tukea, siellä on arvoyhteyttä konservatiivisiin arvoihin Venäjän kanssa. Sitten on Puolan laki ja oikeus, esimerkiksi Suomen perussuomalaiset, jolla on hyvin erilainen suhtautuminen, ei haeta tällaista yhteistyötä Venäjän kanssa, vaan ollaan aika lailla niin kuin tämmöistä mainstream-linjalla. Puolalaisilla tietysti paljon historian painolastia myöskin, ehkä suomalaisilla myös. Venäjä jakaa. Mutta se, mikä jakaa parlamentin työssä kaikkein eniten ehkä, on tämä suhtautuminen integraatioon ja miten sen kanssa toimitaan. Eli on näitä puolueita, jotka parlamentissa eivät oikeastaan muuta tee kuin kampittavat parlamenttia. Niillä ei ole edes tällaista kokonaisvaltaista poliittista ohjelmaa, vaan siellä on tiettyjä painopisteitä, maahanmuuton vastaisuus, integraatiovastaisuus. Ja sitten meillä on aika lailla normaaleja puolueita siinä ryhmässä myöskin, millä on sitten kokonainen poliittinen ohjelma, osallistuvat parlamentin työhön useimmilla lainsäädäntöalueilla ja niillä on kantoja. Että nämä on sellaisia jakavia kysymyksiä, jotka muodostaa niin suuria eroja, että aina on sitten nähty, että on hyvin vaikea sovittautua yhteisiin ryhmiin. Mutta tahtotila on tietysti, nyt nähdään, että nyt se jälleen kerran, että valtaa olisi paljon tarjolla, jos onnistutaan siinä ryhmän muodostuksessa.
Mutta te kumpikaan ette näytä uskovan, että tällainen iso yksi samanmielisten populistiryhmä olisi syntymässä. Mutta miten tämä, jos tällaisia näitä, kun näitähän on siis maassa kuin maassa näitä populistipuolueita, niin jos he jokaisessa maassa nyt keräävät sitä vaalivoittoa, niin miten tämä heijastuu parlamentin työskentelyyn? Sanoit jo teidän Tiilikainen, että siellä he vaan haluavat hajottaa. Miten niin, Niilo Kauppi näitä on?
Kyllä mä luulen, että se on hyvin vaikea, jos ajattelee esimerkiksi tätä ranskalaista ääriliikettä, tämä kansallinen liittouma, niin Le Penin liikettä, niin tähän astihan se on ollut hyvin tällaista negatiivista se toiminta, että ei ole on sabotoitu ja kampitettu, ei ole tehnyt siellä juuri mitään nämä edustajat. Ne on joutunut ongelmiin myös siinä mielessä, että he ovat käyttäneet EU:n varoja, näitä varoja, joita heille on annettu parlamentin kautta kansalliseen poliittiseen toimintaan, siis Ranskassa. Eli he ovat väärinkäyttäneet näitä varoja. Nyt on useita oikeusjuttuja heitä vastaan Ranskassa käynnissä tällä hetkellä. Eli vaikea nähdä, että miten he yhtäkkiä sitten muuttuisivat tällaiseksi niin kuin positiiviseksi voimaksi, poliittiseksi voimaksi, rakentavaksi poliittiseksi voimaksi parlamentin sisällä. He ovat systemaattisesti vastustaneet kaikkia näitä EUn vireille laittamia politiikkoja, mukaan lukien esimerkiksi kummallista kyllä terrorismin vastaista yhteistyötä, koska heidän mielestään niin tämä lisää EU-valtaa ja vähentää kansallisvaltioiden valtaa, mutta että tämä on se tilanne tällä hetkellä, että vaikea nähdä, että miten siitä sitten päästäisiin yhtäkkiä eteenpäin.
Ja sen vuoksi juuri, että näitä toimintatapoja on näin erilaisia, niin kyllä me tutkijat tapaamme katsoa, että näiden puolueiden ja liikkeiden voimaa ei sovi vähätellä, mutta oikeastaan se vaikutusvalta on enemmän siellä jäsenmaissa, koska kyllähän se nyt, että jos meillä perussuomalaiset ottaa suuren vaalivoiton, ruotsidemokraatit ja tämä Ranskan Le Penin puolue, niin vaikuttaa siellä kansallisessa kontekstissa tehtävään Euroopan politiikkaan ja vaikuttaa tietysti niin kuin mielialaan siellä jäsenvaltiossa, että vaikka sitten tämä Euroopan tason valta jäisi saavuttamatta ja mahdollisuudet toimia yhtenäisenä ryhmänä siellä parlamentissa, niin kyllä sillä niin kuin tuloksella silti kuitenkin merkitystä on, mutta tähän astikin se on sitten vaikuttanut. Se heijastuu sitten seuraavissa muissa vaaleissa ja nämä toimii niin kuin kansallisesti nämä ryhmät, ottavat virtaa toisiltaan selkeästi, kopioivat toistensa ideologioita ja sillä tavalla se jonkunlainen tämmöinen niin kuin henkinen liitto siellä on olemassa, vaikka se ei sitten johtaisi ryhmämuodostukseen parlamentissa.
No entä sitten britit, jotka ovat näissä vaaleissa kyllä oma lukunsa, koska ovat eroamassa EU:sta, mutta kun erosopimusta ei saatu aikaan, niin joutuvat nyt tai saavat varmaan riippuen katsontakannasta, niin ovat joka tapauksessa EU-vaaleissa mukana. Ja siellähän on Nigel Faragen Brexit-puolue, tällainen uusi puolue, joka hämmentää kovasti. Niin miten te näette Britannian tilanteen ja Brexit-puolueen tilanteen?
Tämähän vaikuttaa myös suoraan tähän keskusteluun näistä ääriliikkeistä, koska siellä on erilaisia poliittisia ryhmittymiä. ECR on yksi, joka on siis konservatiivien reformistien Eurooppa, ja siinähän on brittikonservatiivit on suuri joukko, niin mikäli sitten Britannia vetäytyy pois, niin tähän romahtaa sitten tämä ECR-ryhmittymä kokonaan. Silloin joutuu reorganisoitumaan tavallaan nämä ääriliikkeet, eli tällä tavalla myös tämä Brexit kytkeytyy suoraan Euroopan parlamentin sisäiseen organisoitumiseen ja siihen, että miten nämä ryhmittymät sitten pystyvät vaikuttamaan EP:n Euroopan parlamentin työskentelyyn. Mutta tämä farssihan nyt on ollut tässä käynnissä niin pitkään, että yksi seuraus tästä on ollut se, että Marine Le Pen, joka pitkään puhui Frexitistä, eli että Ranskan pitäisi vetäytyä pois EU:sta, niin hän ei siitä enää puhu ollenkaan.
Ja se on selkeästi tällainen yleiseurooppalainen ilmiö, että useimmissa näistä ääripopulistisista EU-vastaisista liikkeistä, jossa on puolettu näkyvästi kyseisen maan uutta EU-kansanäänestystä tai vaikkapa niin kuin Suomessakin perussuomalaiset kannattaneet Suomen eroa valuuttaunionista eurosta, niin nämä tavoitteet on nyt pistetty, ne on jääneet varjoon taka-alalle, koska niillä ei ole kannatusta. Meillä on samaan aikaan hyvin EU-myönteinen kansalaisyhteiskunta, EU-myönteisyys on vahvistunut Euroopan laajuisesti, Brexit on huono esimerkki eroamisprosessista ja nämä puolueet nyt sitten ovat pitäneet näkyvillä muita tavoitteita, maahanmuutovastaisuus, meilläkin tämä ilmastopolitiikka, kriittisyys on olleet niitä teemoja. Ja tämä on nyt hiukan hankala yhdistelmä todella, että meillä on EU-myönteinen kansalaisyhteiskunta, joka nyt sitten äänestää vahvasti valtaan EU-kriittisiä puolueita, jotka kampanjoivat muilla kuin näillä EU-kriittisillä teemoillaan. Että tässä meillä politiikan tutkijoilla varmaan riittää vähän pohtimista.
Niin, no siinä on ainakin siihen voisi lisätä siis sen, että nämä äänestäjät, erityisen aktiivisia äänestäjiä, ovat perinteisesti olleet näitä ääriliikkeiden äänestäjiä, he ovat nähneet, että tässä on mahdollisuus tukea tavallaan äärivasemmistoa, Ranskasta, äärioikeistoa. Mutta nyt pitäisi saada tavalliset kansalaiset niin kuin liikkeelle äänestämään, että ja sitä kautta sit nostaa tätä osallistumisastetta. Mm.
No tuo vaalipäivä, siihen on enää 11 yötä aikaa, silloin valtaosa Euroopan jäsenmaista äänestää ja Suomesta valitaan 13 tai 14 tästä Britanniasta riippuen nyt ehdokasta, niin kertokaapa lopuksi omat huomionne meidän vaaliasetelmista ja ehdokkaista, vaikka teidän Tilkanen aloita.
Meillä on menty nyt ehkä tällaista Eurooppa-politiikka ammattimaistunut siinä suhteessa, että nyt näitä viihde-elämästä tulevia ehdokkaita ainakin näissä vaaleissa on vähemmän. Koko maakunnan yhtenä vaalipiirinä niin puolueet sitä näkyvyyttä tarvitsevat ja tavoittelevat ja tässä nyt näkyvyyttä haetaan ehkä enemmän tällaisten tunnettujen kotimaan politiikasta vetäytyvien nimien johdolla. Jonkun verran olen positiivisesti yllättynyt siitä, että tästä eduskuntavaalikampanjasta ja käynnissä olevasta hallituksen muodostumisesta huolimatta, niin ainakin media on pitänyt kiitettävästi esillä nyt tässä vaiheessa näitä vaaleja. On uutisoitu, se on erittäin hyvä ja on todella ikävä, että Suomi, tämä äänestysaktiivisuus on siellä Euroopan keskitason alapuolella, että kyllä näkyvyyttä tarvitaan ja toivon myöskin puolueelta panostusta. Nämä on kaikesta huolimatta eurooppalaiset vaalit. Eli se, minkä pitäisi näkyä, on juuri nämä yleiseurooppalaiset teemat ja jakolinjat. Että tätä toivoisi, että me valitaan yhtä parlamenttia koko Euroopasta ja ryhmät, joissa toimitaan, ovat todella Euroopan tason ryhmiä. Että toivoisin, että meidän yleiseurooppalaisuus pikkuhiljaa näkyisi.
Niin, kyllä. Samaa mieltä ja sitten mä oon myös positiivisesti niin kuin yllättynyt ja iloinen siitä, että näistä EU-asioista nyt kuitenkin puhutaan aikaisempiin kertoihin verrattuna enemmän ja mediat on aktiivisia, puolueet myös on vanhoja ehdokkaita tai tämmöisiä tunnettuja henkilöitä ehdokkaina, mutta myös uusia nuoria ehdokkaita. Mun mielestä kaikin puolin hyvin hyvältä näyttää.
Toivotaan, että sitten ihmiset innostuvatkin äänestävään. EU:han päättää isoista asioista.
Kyllä.
Kiitokset keskustelusta, johtaja Teija Tiilikainen ja tutkimusprofessori Niilo Kauppi.
Kiitos.